Det nukleare vognproblem, hvordan en mand holder 8 milliarder som gidsler. Verden ser på, mens et folkedrab udfolder sig i Gaza. 10.000 er døde. Hele byer jævnet med jorden. Børn sulter for øjnene af satellitter og smartphones. Og alligevel, ikke en eneste vestlig magt har grebet ind. Ingen sanktioner. Ingen våbenembargoer. Ingen røde linjer. Kun stilhed, forsinkelse og DOP-26 standarder. Hvorfor? Fordi Israel er nuklearbevæbnet slyngelstat. Fordi Benjamin Netanyahu er ustabil, og alle med magt ved det. Fordi Israel bag lukkede døre fremkalder Samson-optionen, en trussel om global udslettelse, hvis de bliver trængt op i en krog. Og fordi vestlige ledere er bange. Dette er den virkelige grund til passivitet. Dette er det nukleare vognproblem, ikke et tankeeksperiment, men vor tids moralske krise. Samson-optionen, Israels nukleare afpresning. Samson-optionen er Israels længe rygtede dommedagsdoktrin. Hvis Israel står over for eksistentielt nederlag, vil det rive templet ned over verden. Dette er ikke længere kun en afskrækkelse. Det er et diplomatisk våben. Ifølge flere efterretningskilder, hvis vurderinger er blevet citeret af tidligere israelske og amerikanske embedsmænd, har Israel aldrig implementeret de sikkerhedsforanstaltninger, der forventes af en nuklear stat. Ingen civil kontrol. Ingen tonøgleaffyringsprotokol. Ingen offentlig doktrin om tilbageholdenhed. Ingen eksterne inspektioner eller IAEA-tilsyn. Og værre, Israel skaffede sig meget af sit arsenal gennem hemmelige tyverier, herunder hundredvis af kilogram beriget uran omdirigeret fra amerikanske faciliteter i 1960'erne. Verden ved det. Og verden lader det passere. Hvorfor? Fordi Israel har gjort sin holdning klar, eksplicit i doktrinen og implicit i diplomatiet. Stop os, og vi kan ende verden. Netanyahu, en mand, en knap. Vestlige efterretningstjenester har længe vurderet Benjamin Netanyahu som psykologisk ustabil, en mand opslugt af paranoia, hævn og selvopretholdelse. Han er i øjeblikket tiltalt for korruption. Han leder en regering fyldt med åbenlyse fascister og teokrater. Han har gentagne gange brugt bibelsk udslettelsesretorik, for eksempel Amalek. Han kæmper for sit politiske og juridiske overlevelse. Israels sikkerhedsdoktrin begrænser ham ikke. Dets nukleare arsenal har ingen eksterne checks. Og dets globale støtter har ingen plan for, hvad der sker, hvis han beslutter at brænde verden ned. Dette er ikke hypotetisk. Samson-optionen er blevet reel politik, ikke gennem officiel erklæring, men gennem diplomatisk trussel. Bag kulisserne sender Netanyahus regering næsten sikkert denne besked til vestlige ledere. Vi vil eskalere ud over jeres kontrol. Bland jer ikke. Og de tror på ham. Derfor tolererer de folkedrab. Folkedrab beskyttet af en nuklear trussel. Vestlige ledere tvivler ikke på, at Israel begår krigsforbrydelser. De tror ikke, at det handler proportionelt. De ved, at beviserne for folkedrab er overvældende. Men de ved også, at enhver alvorlig indgriben, sanktioner, våbenstop, håndhævelse af ikke kunne skubbe Netanyahu over kanten. Han har allerede jævnet Gaza med jorden. Sultet børn. Bombet flygtningelejre, hospitaler, journalister og nødhjælpskonvojer. Truet Libanon, Syrien og Iran med skæring. Afvist ikke jordre og afvist ikke med foragt. Og gennem det hele tilbyder USA, Tyskland, Storbritannien og andre intet andet end moralsk undvigelse. Fordi de frygter nuklear gengældelse mere end moralsk kollaps. Dette er ikke eftergivenhed. Dette er gidseltagning på planetarisk skala. Slyngelstat, global risiko. I modsætning til alle andre nuklearmagter opererer Israel i mørket. Ingen traktatforpligtelser, ingen NPT, ingen inspektioner, ingen IAEA, ingen sikkerhedsforanstaltninger, ingen paler, ingen dobbeltkontrol, ingen tilsyn, militær, ikke civil, kontrol, ingen juridisk doktrin, dens officielle politik er tavshed. USA kræver, trods sine fejl, stadig tomandsreglen, tilladelseshandlingslinks, paler, DEFCON-protokoller, Pentagon og kongresstilsyn. Israel har intet af dette, og er aldrig blevet tvunget til at implementere det. I stedet er det beskyttet af myten om moralsk exceptionalisme og frygten for gengældelse. Det er den eneste stat på jorden, der troværdigt kan true med nuklearkrig for at blive holdt ansvarlig og blive troet. Eftergivenhed gentaget, næste folkedrab er allerede kortlagt. Vestlige ledere kender spillebogen. I 1930'erne troede Europa, at Hitler ville stoppe. Efter Rhinlandet. Efter Østrig. Efter Tjekoslovakiet. På hvert trin valgte de eftergivenhed, i håb om, at krig kunne undgås, hvis de gav ham lidt mere territorium. Han stoppede aldrig. I dag er den samme logik på spil. Vestlige ledere ser på ødelæggelsen af Gaza og beder til, at det ender der. De ved, det ikke vil. Og nu har Netanyahu bekræftet, at det ikke vil. Jeg føler, jeg er på en historisk og åndelig mission. Jeg er meget knyttet til visionen om et større Israel. Benjamin Netanyahu, 12. august 2025, The Times of Israel. Større Israel er ikke poetisk sprog. Det henviser eksplicit til land, der inkluderer hele Gaza, Vestbredden og dele af Jordan, Egypten, Syrien og Libanon. Dette er ikke spekulation. Det er ideologisk doktrin. En, som Netanyahu åbent bekræfter, mens han fører en folkedrabskrig. Ligesom i 1930'erne lader vestlige ledere, som om ambitionerne vil stoppe. Det vil de ikke. Frygt gennem fiktion, hvorfor Vesten ikke kan trække i håndtaget. Vestlige ledere er bange, men ikke nødvendigvis for virkeligheden. De er bange for, hvad de har set i film. I årtier har det været strategisk ortodoksi, at enhver nuklear udveksling ville udløse total planetarisk udslettelse. Denne tro, rodfæstet i koldkrigsdoktrinen, afspejles i film som War Games, 1983, hvor en enkelt affyring fører til global termonuklear krig. Men sådan fungerer verden ikke længere, og vestlige efterretninger ved det. Bag lukkede døre betragtes Israel allerede af mange forsvarsanalytikere som en slyngelaktør. En, hvis nuklear brug sandsynligvis ville være begrænset, lokalt og taktisk, ikke globalt apokalyptisk. De frygter også radioaktivt nedfald, billeder hentet fra film som On the Beach, 1959, hvor en nuklear udveksling fører til udryddelse af livet på jorden. Men igen, denne frygt er vildt overdrevet. Selv flere begrænsede nukleare angreb ville ikke frigive noget nær de globale strålingsniveauer, der blev forårsaget af Tjernobyl. Dette er ikke strategi. Det er irrationelt afskrækkelsesteater, internaliseret gennem filmisk betingning og udnyttet af en nuklear slyngelstat. Regression fra civilisation til frygt. I sin kerne er verdens lammelse ikke kun politisk. Den er psykologisk. Som art udviklede vi os under forhold, hvor underkastelse til magt ofte var forskellen mellem overlevelse og udslettelse. Når vi trues, fortæller vores instinkter os at stille os på den stærkeste side, selv når denne styrke bruges uretfærdigt. Israel forstår dette. Netanyahu udnytter det. Ved at omgive massevoldsmænd aura af uovervindelighed, nuklear våben, amerikansk beskyttelse, Bibelsk retfærdiggørelse udløser Israel en dyb evolutionær respons. Modstå ikke de stærke. Underkast dig. Overlev. Men selve præmissen for civilisationen er at overstyre dette instinkt. Civilisationen eksisterer for at sige større end tegn nej. De stærke får ikke lov til at dræbe ustraffet. De svage er ikke forbrugsvarer. Hver gang en leder giver efter for Israels magt i stedet for at opretholde international lov, vælger de stammelydighed frem for universelt princip. Israel dræber ikke kun et folk. De dræber ideen om, at de magtfulde kan tøjles. Kaptajnens valg, moraler over frygt. I Star Trek, hvor Jasher slutter pilote-episoden Kar'Etak her med, at kaptajn Janne Vej står over for et frygteligt valg, lade hendes besætning vende sikkert hjem, eller ødelægge den eneste vej tilbage for at beskytte en sårbar fremmed art mod udslettelse. Hun vælger det sidste. Hun vælger princip frem for sikkerhed, velvidende, at det vil koste hendes folk alt. Starfleet-kaptajner, Kirk, Picard, Janne Vej, har altid stået som symboler på moralsk mod. Gang på gang risikerer de deres skibe, deres besætninger, endda sig selv, ikke for profit, ikke for nationalisme, ikke for sikkerhed. Men fordi det er det rigtige at gøre. Dette er Immanuel Kants imperativ. Større end tegn handel kun efter den maxime, hvorved du samtidig kan ønske, at den bliver en universel lov. Med andre ord, gør, hvad der er moralsk rigtigt, uanset omkostningerne. Det er, hvad vores ledere undlader at gøre. Og ved at gøre det tillader de ikke kun folkedrab. De opgiver selve ideen om moral som en vejledning til handling. Opfordring til handling, tal, pres, nægt at underkaste dig. Vær ikke tavs. Bliv ved med at tale om Gaza. Bliv ved med at minde verden om, at det, der sker, ikke er en konflikt, det er systematisk udryddelse af en fanget befolkning, i fuld udsigt til historien. Bliv ved med at presse jeres regeringer. Lad dem vide, at I ser gennem stilheden, at I forstår, hvad I virkelig er bange for, ikke skæring, ikke terrorisme, men Israels nukleare afpresning. Ja, Samson-optionen er reel. Ja, Netanyahu er ustabil. Ja, verdens ledere er bange for, hvad der kan ske, hvis de konfronterer ham. Men vi er ikke forpligtet til at opgive vores værdier til terroristiske trusler, hverken fra slyngelgrupper eller slyngelstater. Hvis vi lader nuklear afpresning lykkes en gang, vil det lykkes igen. Og hvis vi tier nu, vil vi bære denne stilhed for evigt. Du behøver ikke at være ved magten for at have magt. Brug din stemme. Brug din stemmeseddel. Brug din platform. Brug din samvittighed. Civilisationen forsvares ikke i store øjeblikke. Den forsvares i det daglige valg om at sige sandheden, selv når det er farligt. Især når det er farligt. Folkedrabet må stoppe. Afpresningen må afsløres. Og verden må huske, hvad det betyder at stå for noget. For Gaza er ikke bare en slagmark. Det er et moralsk spejl, der viser os præcis, hvem vi er. Og hvem vi er villige til at blive.